Часом вона і міс Бейкер починали говорити разом, але в їхній пустотливій, безладній балаканині не було жвавості. Вона була холодна, як їхні білі сукні, як їхні байдужі очі, в яких не світилося жодного прагнення. Вони були присутні за столом і терпіли нашу з домом присутність, тільки з чемності намагаючись розважати нас або допомагаючи нам розважати їх. Вони знали, незабаром обід скінчиться, а невдовзі по тому скінчиться і вечір, і його можна буде недбало пустити в непам'ять. Усе це було зовсім не так, як на заході, де вечір минає в гарячковій напрузі, в постійному невситимому сподіванні чогось, чи в нервовому побоюванні, що він от-от дійде кінця. «Дейзі, поряд з тобою я почуваю себе справжнім дикуном», признався я після другого келиха чудового бордо, якого ані трохи не псував легкий присмак корка. «Чи не можна завести розмову про щось простіше? Ну, скажімо, про види на врожай?» Я не вкладав у ці слова якогось прихованого змісту, але реакція на них була несподівана. «Цивілізація стоїть на краю загибелі!» З раптовою люттю вигукнув Том. «Я тепер став безпросвітним песимістом. Ти читав книжку Годарда «Піднесення кольорових імперій»?»
«Вперше про неї чую», – відповів я, здивований його тоном.
«Чудова книжка, її кожен повинен прочитати. Зводиться вона ось до чого. Якщо ми втратимо пильність, то біла раса, то, словом, кольорові поглинуть білих. І це щира правда, це доведено науково».
«Наш Том стає мислителем», – зауважила Дейзі з непідробним смутком. «Він читає різні мудрі книжки з довжелезними словами. Що то було за слово, якого ми ніяк...»
«Я читаю наукові праці», – відрубав Том, кинувши на неї сердитий погляд. «Цей Годдард знає, що пише. Від нас, від панівної раси, вимагається пильність, бо якщо ми забудемо про неї, інші раси візьмуть гору».
«Ми повинні стерти їх на порох», –
прошепотіла Дейзі, люто підморгнувши червоному призахідному сонцю.
«От якби ви жили в Каліфорнії», – почала міс Бейкер, але Том перебив її, важко засовавшись на стільці.
«Річ у тім, що ми належимо до нордичної раси. Я і ти, і ти, і…» Якусь мить повагавшись, він кивком голови зарахував до нордичної раси і Дейзі. І вона зразу ж підморгнула мені. «І все, з чого складається цивілізація, створено нами. Ну там наука, мистецтво і таке інше. Розумієш?»
Було щось жалюгідне у цій його затятості, наче йому вже мало було самовдоволення, яке за роки, що ми не бачилися, ще більше зросло.
Раптом десь у будинку задзвонив телефон, лакей пішов до апарата, і Дейзі, скориставшись з хвилинної паузи, нахилилися до мене.
«Я розкрию тобі родинну таємницю», – жваво зашепотіла вона. «Про ніс нашого лакея. Хочеш знати таємницю про ніс нашого лакея?»
«Заради цього я, власне, й приїхав».
«Тож, слухай, наш лакей не завжди був лакеєм. Раніше він служив у Нью-Йорку, в одній родині, що мала столового срібла на 200 персон, і його обов'язком було чистити те срібло. Він його чистив день у день, зранку до вечора, і дочистився до того, що в нього почав блищати ніс.
Спочатку тьмяно, а потім дедалі яскравіше», – докинула міс Бейкер.
«Так, дедалі яскравіше. І дійшло до того, що йому довелося відмовитись від тієї посади».
Останні промені сонця пестливо торкнулися порожевілого обличчя Дейзі. Я слухав її тихий голос, мимоволі тамуючи подих, подаючись до неї всім тілом, та ось рожеве світло почало згасати, і промені зникли з її обличчя, повільно, неохоче, мов діти, яких сутінки женуть додому з вулиці, що обіцяла ще так багато розваг. Лакей повернувся і прошепотів щось на вухо Томові. Той насупив брови, відсунув свій стілець і, не сказавши ні слова, ввійшов до вітальні. Його відсутність, здавалося, ще більше розворушила Дейзі. Вона знову нахилилася до мене і сказала задушевним співучим голосом.
«Як мені приємно бачити тебе за нашим столом, Ніку. Знаєш, ти схожий на троянду.
Так, саме на троянду. Правда ж?» – звернулася вона до міс Бейкер, шукаючи в неї підтвердження.
Правда ж, він справжня троянда.